Да завтра засталося ўжо меней за паўгадзіны. На хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Я перапрашаю за змену крыху з нашым звычайным графіку. З пачаткам восені не скончыўся наш летні альбом, але сёння мы пачуем Вінцэнса Мудрова крыху пазней за сумных падзеяў у Галандыі, дзе Беларусь прайграла 3-0. Да поўначы мы яшчэ пагутарым пра скандалы ў беларускай футбольнай зборнай і пра расейскія інвестыцыі ў элітны футбол, у прыватнасці пра рэакцыю футбольных спецыялістаў на пакупку расейскім бізнэсоўцам Віктарам Вексельбергам правоў на арганізацыю і трансляцыю матчаў зборнай Аргентыны. Пра новую кнігу перакладаў з беларускай літаратуры, якая выйшла ў Чэхіі, раскажа ўкладальнік гэтай кніжкі Сергей Сматрычэнка, а ў начной чытанцы прагучыць урывак з жаночага раману чэшскага пісьменніка Міхала Вівага ў перакладзе Марыкі Мартысевіч. А ў летнім альбоме Вінцэнс Мудроў раскажа пра грамадзянскую абарону. Але спярша нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце, і побач са мною ў студыі зноўку Кастусь Бандарук.
Пачну з беларускіх паведамленняў. Заўтра ў Беларусь прыбудзе з двухдзённым афіцыйным візітам міністра замежных справ Ірану Ману Чарматакі. Паводле справаздачы Усесветнага банку, Беларусь – найгоршая краіна ў свеце ў пытанні падаткаабкладання бізнесу. Суд аштрафаваў газету «Віцебскі кур'ер» на 1,5 мільёна рублёў за абразу прадпрымальніка Александра Данілава. Супрацоўнікі выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя» праз звароты да ўладаў спрабуюць захаваць будынак на вуліцы Акадэмічнай у Менску. І як толькі што згадвалася, у кваліфікацыйным турніры да чэмпіянату Еўропы 2008 году у Эйндхофене зборная Галандыі перамагла зборную Беларусі з вынікам 3-0. З міжнародных падзеў адзначу, што прэзідэнт США Буш упершыню прызнаў сёння наяўнасць сакрэтных турмаў, у якіх былі пратрымліваныя і дапытваныя людзі, абвінавачаныя ў датычнасці да тэрарызму. Міністэрства абароны США апублікавала сёння новыя правілы паводзінаў у дачыненні да затрыманых, у якіх патрабуецца ад амерыканскіх органаў прытрымлівацца стандартаў, прадугледжаных Жэнеўскай канвенцыяй. Расійскія ўлады затрымалі 4 чалавека за падозранага арганізацыі бомбавай атакі на маскоўскім кірмашы, дзе 21 жніўня загінула таксама грамадзянка Беларусі. Грузінская паліцыя правяла серыю рэйдаў на офісы апазіцыйных груповак і прыхільніка апазіцыйнага лідара Ігара Джорхпадзе.
Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра застаецца крыху болей за 25 хвілінаў. І мы пераходзім да нашых начных доследаў. Сённяшнюю сустрэчу з футбольнай зборнай Галандыі каманда Беларусі праводзіла ў аслабленым складзе. Яшчэ напярэдадні матчу, які быў прайграны 0-3, галоўны трэнер беларусаў Юрый Пунтус заявіў, што ў Эйндховен не паляцяць форварды Віталь Булыга і Віталь Кутузаў, а таксама паўабаронца Аляксандр Кульчы. Што перашкодзіла выйсці на поле гульцам, ад якіх залежыць гульня каманды, высвятляў Ігар Карней.
На перадматчавай прэсавай канферэнцыі Юры Пунтус патлумачыў, што Віталь Булыга і Аляксандр Кульчы нездаровыя, а Віталь Кутузаў, на жаль, не дасягнуў адпаведнай для гульца нацыянальнай зборнай спартовай формы. Аднак уважлівыя заўзятары заўважаюць, усё большую колькасць футбалістаў напярэдадні адказных матчаў падводзіць здароўе. Папярэднік Пунтуса на пасадзе галоўнага трэнера Анатоль Байдачны лічыць, што ўсё было б інакш, калі паставіць гульцоў у больш жорсткія ўмовы працы, асабліва з улікам няпростых характараў асобных з іх.
Зажгли дисциплину. Дело в том, что все албанцы после игры сразу начали бежать по кругу, упражнения делать. Тренировка, она очень хорошо восстанавливает игроков. А промежуток для восстановления делается очень маленький. Поэтому здесь каждая минута дорога. И если мы их сразу распускаем, процесс затягивается и выливается в нечто другое.
После футбольного матча со сборной Альбании 2 вересня Виталя Булыгу с товарищами бачили в менском клубе «Мэдисон». Так супало, что на завтра гульцу зробили операцию в связку с переломом скулы и вывихом скивицы. Аналагічныя праблемы пераследуюць і Кульчыя. Паўабаронца расійскага клубу «Томь» на пачатку лета ўжо адхіляўся ад гульняў у складзе нацыянальнай каманды на турніры LG Cup у Тунісе. Дарэчы, згаданы Булыга летась гэтаксама перайшоў у футбольны клуб «Томь» з самарскіх крылаў саветаў. Кіраўніцтва крылаў, тлумачачы прычыны развітання, заявіла, Булыга груба парушаў спартовы рэжым. Один з самых досвідчених білоруських футбольних спеціалістів Леонід Гарай каже, що некоторые футболісти стиль поводзінаў пазычылі у своїх папярэднікаў, якія, атрымаўшы магчымасць зарабляць за мяжой, часцяком ігнаравалі спартовую дысцыпліну.
Когда уже шлюз этот открылся, и первые наши поехали за границу, как я сейчас помню, да, там еще ребята с «Динамо» киевская, и вот они посчитали, что уже там деньги будут платить. То есть, а к режиму к этому не привыкли, потому что у нас многие выпивали, курили. Я же знаю тот период советский.
Порушение спортового режиму для европейского футбола з'ява звыклая. Три гульцы, вымушенные покинуть команду Хорватии, столько ж футболистов развиталося со сборной Швеции напередодні сегодняшних отборочных матчов. У лику штрафников и герои недавнего чемпионату свету хорват Дарио Срна и швед Златан Ибрагимович. Хтось побился, хтось напился, а хтось спознился на базу команды. Былы гулец национальной сборной Беларуси Юра Шуканов личить. Нездольность белорусов поспяхово гулять на международной арене хвается у психологичном стане гульцов. Большиня от початку ориентованная на то, что суперник мощнейший и супроспоставить ему нема чего.
На уровне подсознания. Мы играем дома, нас поддерживают, мы обязаны атаковать. А приезжаем туда, мы готовы к тому, что их будут поддерживать, и они будут начинать агрессивно. Я не знаю, может быть, на уровне подсознания где-то на этот момент и перестраиваем. На самом деле, это поле везде стандартное, трава везде одинаковая, мяч везде круглый.
Говорил былый гулец национальной сборной Беларуси по футболу Юрий Шуканов. Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми працягуємо наші ночні досліди. Спортивні матчі, особливо на престижних футбольних турнірах, давно вже стали велізними комерційними мероприємствами. Услід за такими бізнесовцями і політиками, як були прем'єр Італії Сильвіо Берлусконі, владельником клубу «Мілан», російські бізнесовці один за одним почали укладати гроші у елітний футбол. Роман Абрамович уже 3 роки володеє ангельським клубом Челсі, Борис Березовський вкладає гроші в аргентинський Коринтіанс, а Віктор Вексельберг став спонсором зборної Аргентини і набив права на організацію і трансляцію її товариських матчів за мяжой. Обширні про гэта розкаже мой колега Кастусь Бандарук.
Менавіта Віктор Вексельберг звернув увагу на зборну Аргентини, якая смело мала вернуться з чемпіонату світу золотим медалем. Поводле домови з Аргентинської федерації за 18 мільйонів доларів у год Вексельберг отримав право на організацію 24 товариських матчів аргентинської зборної за мяжою. Он так само отримал право на трансляцию матчев, на выбор места проводжения их, тренингов, на размещение рекламы на всех матчах аргентинских футболистов. А кроме того, Вексельберг отримал великий уплыв на склад аргентинской сборной. Бо з ліку 30 основних футболістів, як мінімум 7 названих їм мусять тепер гуляти у кожному з матчів. У часі 10 матчів головний тренер обов'язаний виставити склад з уліком пожаданням спонсора, і тільки у 14 останніх може вирішати сам. У сувязі з гэтым у Аргентині розгорілася оживлена дискусія на конт домови з російською компанією. Поводле некоторих СМІ з причини умешвання різних спонсорів у свою працю у відставку подав головний тренер Хозе Пекерман. Перед ростом впливу російських інвесторів на міжнародний футбол перестерог так само генеральний менеджер клубу «Баварія» Улі Хенес. Він назвав вар'ятством і концом футболу домову Аргентинської федерації з Віктором Вексельбергом. Коли процес русифікації футболу протягнеться, так про 10 років ми зможемо тільки сказати «до побачення футболу», заявив Улі Хенес.
Я только додам, что так само и в Англии, где володея футбольным клубом Милан, футбольным клубом Челси, пробать лондонским клубом Челси Роман Абрамович, а пошние месяцы ведутся великие спречки. Челси двойче завоевала титул чемпиона Англии, и вот теперь многие завзяторы говорят, что фактично эти великие гроши, которые Абрамович укладывает у Челси, дают клубу махчимость фактично быть паза конкуренции, иметь по несколько гульцов всесвітнього класу на кожне місце, наприклад, там двох найліпших правих оборонців, двох найліпших лівих нападників, і бути паза конкуренції, і це робить менш цікавим чемпіонат. І так само во всіх форумах, футбольних форумах британських можна поглядіти, що болельщики, завзятори інших клубів вельми обураються з гетої нагоди. Вы на хвалях Радио Свобода. До завтра застаецца 19 хвілін. Завтра у нашай вечаровай праграме прагучыць перадача «Беларуская Атлантыда». Я запытаўся ў яе аўтара Вячаслава Ракіцкага, чаму слухачам варта завтра паслухаць гэты выпуск.
Тое, што Менск, як і Рым, стаіць на сямі пагорках, было вельмі пашыранай метафарай у 19 стагоддзі, ажно датуль, пакуль яе не пачалі высмейваць віленчукі і варшавякі. Аднак у гэтай метафары быў і свой глыбінны сэнс, які таксама губляецца для сучаснасці. Многія даследчыкі цвердзяць, што Менск да пачатку 19 стагоддзя і насамрэч паўстаў і сфармаваўся як каталіцкая сталіца краю. Напрыканцы 18-го стагоддзя Менск выглядаў цалкам заходнім горадам, пасярэдзіне якога грувасціліся гмахі касцёлаў, большыня з якіх былі сапраўднымі шэдэўрамі архітэктуры еўрапейскага ўзроўня. А ўвогуле, у Менску ўплыў праваслаўнай традыцыі да расійскай акупацыі быў мінімальным. Такім чынам, каталіцкі Менск будзе тэмай нашай гутаркі з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім у заўтрашняй перадачы цыклю «Беларуская Атлантыда».
«Беларускую Атлантыду» слухайце ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18-й гадзіне. Ну а зараз на чарзе летні альбом. Да канца нашага сезону яшчэ застаецца амаль месяц і яшчэ шмат неперагорнутых старонак, і сёння Вінцэс Мудроў раскажа пра грамадзянскую абарону.
У людзей майго пакалення грамадзянская абарона асацыюецца перш ад усяго з выцвілымі плакатамі, што віселі ў фае інтэрнатаў. З тых заседжаных мухамі малявідлаў паўставала тэрмаядравая ідылія. Людзі ў адгазніках сядзелі радком у заваленых бітай цэглай бомбасховішчах і чыталі газеты. Паўз верх адгазніках у іх былі надзеты хапелюшы з высокім верхам альбо кіпуркі васьміклінкі. Тым часам нейкія людзі таксама ў адгазніках прабівалі ламамі дарогу ў сховішчы. На іншым плякаце была намаляваная карова з мяхом на пысе. Подпіс тлумачыў: свойскіх жывёлаў неабходна забяспечваць торбамі-респіратарамі. Яшчэ на адным грамадзянска-абаронным малявідлі нейкі цёмны тыпу ссыпаў у калодзеж белы парашок, а ягоны падзельнік выпускаў з валізы заражаную смяротнай хваробай жамяру. Найбольш яскрава адбіліся ў памяці фільмы па грамадзянскай абароне, якія круцілі ў школе. У кінароліках быў дарэшты сапсаваны гук, і цяжка было штосьці разабраць. Там увесь час паказывалі, як трэба рыхтавацца да эвакуацыі напярэдадні ядравага ўдару. Вось нейкая жанчына перакрывае ў кватэры газ, кладзе ў кішэнь дакументы, прыхоплівае невялічкую валізку і падаецца да выхадных дзвярэй. Голас за кадрам грамападобна з брэжнеўскай інтанацыяй каментуе: «Правільна!» Следам нейкі лысый мужчына нацублівае задам наперад капялюш, хапае грамадную валізу, на плячо ўскідвае галоўку швейнай машынкі, падаецца да дзвярэй, валіза расчыняецца, і з яе сыплюцца бублікі, кніжкі і яблыкі. Голас за кадрам крахтае: «Неправільна!» Наступныя кадры. Хуш аўтамашынаў ГАЗ-51 вязе людзей у светлую далячынь. Мы глядзелі на такія жарсці з іранічнай усмешкай, і адно пытанне не давала спакою. Няўжо праклятушчыя імперыялісты будуць чакаць канца эвакуацыі і толькі тады кінуць атамную бомбу? Пэўны час мой бацька завіхаўся на грамадскіх пачатках пры гарадскім штабе грамадзянскай абароны. Аднойчы нават паказаў нібыта сакрэтную мапу, на якой былі намаляваныя чырвоныя стрэлкі – план эвакуацыі. Калі ж я пацікавіўся станам грамадзянскай абароны, ён махнуў рукой і незадаволена прабурчэў: «На ўвесь горад 30 адгазнікаў і тыя мышы пагрызлі». Якраз тым часам пайшла гуляць покуска ў выглядзе пытання: «Што рабіць пры ядравым выбуху?» Адказ: «Спавіцца ў прастіну і павольна ісці на могілкі». А чаму павольна? Каб не ствараць панікі. Як засведчыла чарнобыльская катастрофа, грамадзянская абарона, па сутнасці сваёй, была ўсяго толькі інстытутам працаўладкавання адставанікоў. Лятім засыпаць рэактар, а на долі людзі бульбу садзяць. Глядзяць пад рукі, што гэта там да верталёту прывязана, з жалем распавядаў мне адзін з ліквідатараў. У чарнобыльскім агні згарэла вера савецкіх людзей у тое, што іх нехта абароніць. І першымі там заняліся полымем плакаты грамадзянскай абароны.
Пра грамадзянскую абарону расказваў Вінцэс Мудроў. Дасылайце свае прапановы, ўспаміны і фотаздымкі пра рэчы, важныя ў вашым жыцці ў часы застою, смешныя потым і забытыя сёння. Адрас летняга альбому «Свабода.орг». І завтра Вінцес Мудров розкаже про шпіонські фільми. Ви на хвалях Ночної Свободи. До завтра залишається криху більше за 13 хвилин. І зараз знову час на огляд білоруського інтернету.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Мы протягиваем блукать по головных улицах и завулках белорусского сетева. Сайт www.podarik.com пропонует набыть осадку для шпаргалок коштом 8000 рублей. Это небыто звычайная осадка, якая пишет бесколерным атрамантом. Однако зробленный запись можно прочитать, скировавши на аркуш промень ультрафиолету. Авторы проекту раят, коли вы студент ти школьник, вы отшукали тое, что вам потребно. Теперь списывать еще простей. На форуме сайту menmensk.ucoz.ru нехто интегратор разважая про грошовые выигрыши. Даденные практичные психологии свечат, что человек неусведомленно спробуя позбавиться от счастья, якое на его звалилося, тому что не ведая, что с ним зарабить. Поводле американской статистики, 99% литерейных миллионеров проз год своих миллионов уже не мели. До кого цалком легально переходят гроши? Пораю литературу. Казка про курочку рабу. Змила у своем дзённику на сайте «Живый журнал» змила.livejournal.com делится уражениями про сайт «Абсурдопедия». Вот что он вычитал там про Японию. 99,9% населения Японии складают японцы. Многие европейцы лічаць японцев вузкавокімі, але насамрэч гэта не так. Сакрэт у хітрым, так званым ленінскім прыжмуры, які продкі японцаў засвоілі шмат стагоддзяў таму ў якасці баявога прыёму, што дазваляў заблытаць ворага. А я нагадаю, не забывайтеся досылать свои идеи для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvobodaslimak.tut.by. Так само телефонуйте на Менский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Ночная облога, Дмитрий Подберезки. Еще сустренемся.
Вы на хвалях Ночной Свободы, и теперь от интернет-новинов до новинов литературных. У Чехии вышел сборник перекладов белорусских оповяданий. Это первая книжка литературных перекладов с белорусской мовы на чешскую за последние 15 годов от часов набытия Беларуси незалежности. Я запытался у укладальника книги Сергея Сматриченки, поводле яких критериев он отбирал оповяданий для этого сборника.
Критер был натурально якость литературного продукта, якость оповедания. Пэўную ролю натурально играла и имя письменника, якого хотелось представить чешскому читачу. Один из критериев был отсутность перекладов даденного твора на чешскую мову. Это авторы, может быть, нехто перекладался, выкал, скажем, то и самое. Але большинство авторов зусім не перекладалось на чешскую мову. И, снова же, ниводное из этих оповеданий не перекладалось. Гэта былі пераважна новыя апавяданні, напісаныя пасля 90-го году, скажам, за апошнія 10-15 гадоў. Але я туды ж уключыў і пару апавяданняў класічных, я б сказаў, тое самае «Смаленне Віпрука» Стральцова, якія не перакладаліся на чэшскую мову раней. Атрымалася досыць цікавая канцэпцыя, калі паводле свайго зместу апавяданні ахопліваюць храналагічна амаль ўсё 20-е стагоддзе ад «Быкаўскага жоўтага пясочку» і праз другую сусветную вайну апавяданні Адамчыка Леонарда, пасляваенныя часы і ажно да нашага часу, да рэжыму Лукашэнкі, скажам, апавяданні Арлова. Вялікую ласку і дапамогу мне зрабілі кансультанты, гэта перадусім Валянціна Кудовіч, гэта Пятро Васюченка, Міхась Тычына.
Сергей Сматриченка расказваў пра зборнік перакладаў з беларускай мовы на чэшскую апавяданняў беларускіх пісьменнікаў. Гэтая кніжка выйшла накладам у 1000 асобнікаў і атрымала даволі добрыя рэцэнзіі ў чэшскай прэсе, і вось у гэту пятніцу мае яшчэ выйсці рэцэнзія ў найбуйнейшай чэшскай штодзённай газеце «Млада фронт аднес». Ну а зараз прийшов час ночної читанці. У ночной читанке, и как раз сегодня у нашей ночной читанцы гучить чешская литература, переклад Марики Мартисевич.
Урывок з твору Михала Вивіга «Жаночий роман», переклад з чешской. Лаура, 22 годы, редакторка отдела у «Жаночем часописе», заводить роман с 40-годовым Оливером Цибульком, колисти литературным работником, а теперь дык копирайтером престижной рекламной агенции. Оливер спробуе увести каханую свое коло, душа якого его недавний сябру Губерт. На вечеринку у дом Губерта Лаура бере свою налепшую сябровку с лицейских часов, коллежанку Ингрид. Як змагчи осеннюю депрессию? Отчиняє нам Губерт своєю власною персоною. «Ну, здравствуйте», – каже йон з кислою міною. «А ми були почали сподіватися, що ви не прийдете». Олівер посміхається, і тому я посміхаюся так само. Інгрид гучно сміється. В залі, домінанта якої тіні 10-метрова книжна шафа, на нас поблажливо поглядає 7 чоловік категорії «кому за 30». Більшість з їх сидить на підлозі. Усі не опранутий прикладний як Олівер, щоденний шведер, м'ятає джинси, і кпливо переглядаються між собку. «Здимайте боти, командує Губерт. За вас нам прийшлося перепинить прослухвані опер Олександра Порфіровича Бородіна «Князь Ігор». Зрозуміло, у редакції Миколая Андрєєвича Римського-Корсакова, який «Што?» Йон без попередження поворочується до Інгрид. Тая робить вигляд присоромленої школьниці і опускає вошки долу. Губерт поворочується до мене. «Який «Што?» – повторяє Йон. «Який написав «Польот чмеля», – згадую я. Ну, гэта бз-бз-бз». Губерт адмовно махає рукою. «Ну, гэта так само. Але які саме головне князя Ігора скончив? Супольна з ким? Разом з ким? Разом з Олександром Константиновичем Глузуновим, ясна речі». Пакуль ён промовляє, ми слухмяно розуваємося. Я одразу починаю здаватися собі маленькою. Калашини моїх костюмних ноговіців достають до землі. Ніхто нас нікому не представляє, і, здається, нікому гэта не замінає. Ми все ще стоїмо у вітальні, бо господар не запросив нас пройти далі і сісти. Губерт між тим міняє тему і невідомо чому починає лекцію про битву коля Бородіна, після якої Наполеон І зайняв Москву. Усі присутні, включно з Олівером, слухають його з відовочною повагою. Інгрид так само зробила засяроджений твар. Я забираю її паліто і разом зі своїм вішаю на перегружену вешалку. Нарешті Губерт спиняється і, нерозуміючими очима, глядить на букет, який я усе ще тримаю у руце, бо не здогадуюся, яка ж з трьох присутніх кабет жонка Губерта. «А гэта що такое?» – питається Губерт. «Гербери», – протягую я йому їх. «Квітки». Губерт гребливо хапає букет і показує його остатнім. «Їх ставить у вазу», – усміхаюся я, яркими і пишними концями вверх. Олівер глядить на мене з докором, а Губерт кладе квітки на верхню паличку вешалки. «Гэта чоловік з самого початку дзейнічає мені на нерви». «Я сподіюся, ви любите Бородіна?» – каже йон, з сумнівом посміхаючися. «Ми його обожаємо», – заупевнює Інгрид. «У нас над ложками його не постер», – жартую я, але ніхто не сміється. Я вздихаю і обвожу присутніх очима. До речі, коли раптом комусь і цікаво, мене звуть Лаура, а гэта моя сябровка Інгрид. Ніхто нічого не каже. Три чоловіки у дальньому куті покою не зводять з нас очей і об чимсь шепчуться. «Лаура?» – жахається Гарберт. «Лаура?» «Ну, гэта, пробачте, амаль што Эммануэль». Усе сміються. Олівер так само. «Альбо Сабрына», каже хтосьці. Вибух рогату. «Што ў гэтым такого смешнага?» – кажу я про себе. «Альбо Ванесса», – каже Олівер. І знову сміх. «Хоць бы ты уже молчав, цибулька», – думаю я. Я прихильно приймаю критику свого імені, не здаюся я, і мужно гляджу просто на господара. Але докладно не от когось, кого зовуть Губерт. Губерт, конечно, мене не чує, альбо робить вигляд, що не чує. «Господи, Лаура!» – театрально стогне йон, тримаючися за голову. «У нас у кватери Інгрид і Лаура. У моїм домі ходячая палічка еротичної штаніни». Усі знов сміються. Уключно з Ольвером і Інгрид. У мене починають мерзнуть ноги. «Як ти думаєш, нас твій сябр калі-небудь запросить у покой, каб ми сіли?» – звертаюся я до Олівера. «Як ти думаєш, ці пропонує йон нам, не глядячи на наші порнографічні імена, чого-небудь випіть? І як ти думаєш, ці поставить хто-небудь гэтые бедные квітки у вазу? І як тобі здається, ці пропонують нам хоч які тапочки?» У конце я крыху повышаю голос. Кватера здивлена стихая. Олівер глядить на мене з декором. «По-моєму, та ната неуравноважена для суперкабети», – кпливо каже Губерт. Расслабся, Лаура. Зараби себе, скажем, солятку с пророслой пшаницы, каб змагчы осеннюю депрессию. Гэты слоган мне добра знаёмы. Альбо размалюй пакой яркімі фарбамі, прапануе адзін з мужчын у куце. Толькі цяпер я заўважаю, што ў руцэ ён трымае апошні нумар суперкабеты. Нарэшце да мяне даходзіць. Інгрид і я – прыдуркі на іхняй вячэры.
Марыйка Мартысевіч чытала ўрывак з жаночага раману чэшскага пісьменніка Міхала Вівіга ў сваім перакладзе. Да канца гэтага тыдня ў нас яшчэ прагучаць вершы Марыйкі Мартысевіч і яе пераклады з украінскай паэзіі. Вы на хвалях начной свабоды, і да заўтра застаецца меней за 3 хвіліны. У сёння ў гэты дзень у 1944 годзе нарадзіўся музыка Роджер Уотэрс, колішні ўдзельнік легендарнага гурту Pink Floyd. І сёння гучыць ягоная песня з альбому Dark Side of the Moon, «Цёмны бок месяца», «Us and Them», «Мы і яны». Мы развітваемся з вамі да 6 гадзіны раніцы. Не губляйце свабоды. And after all